шуақты жарық күн, құлақта осы үн. Аспабымды алып ойланып отырмын, жазғым келді менің ән. Табалмадым ешбір мән, табалмадым мағына. Үннің ырғағына көп ойланып дала қараңғылатты, одан кейін жерге батты. Құлақта осы үн, аспабымды алып ойнап мен отырмын. Жазып едім мен бірақ, бірақ жоғында ешмә. Бұнда барлық мағына түннің ырғағында. Сөздері де оңай, оңай жатталады, әуен есте сақталады.